Tā dēvētās Malabaras ikgadējās militārās mācības sākās 90. gados un sākotnēji tās bija ASV un Indijas divpusējie manevri. Vēlāk tiem sāka pievienoties arī Japāna un pērn kļuva par pastāvīgu šo militāro mācību dalībnieci. Manevri notiek laikā, kad reģiona jūrās teritoriālas pretenzijas pastiprinājusi Ķīna, nonākot strīdos ne tikai ar Japānu, bet arī citām valstīm kā Filipīnas, Vietnama, Malaizija, kurām tāpat ir ciešas militārās attiecības ar ASV. Ķīna šonadēļ paziņoja, ka savienotajām valstīm vajadzētu spēlēt konstruktīvu lomu, lai nodrošinātu mieru dienvidu Ķīnas jūrā. Savukārt Vašingtona aicina uz sarunām un miermīlīgu nesaskaņu atrisināšanu.